the voice of America. 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 The
ሕብራት መንግስታት እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ የመን ካብ ዓለም ኣዝዩ ዝተረስዐ ቅልውላው ከዓ ናይ የመን እዩ ኢልዎ ኣሎ። ሕብራት መንግስታት ኣብ መጀመርያ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ኣቆጣጥራ ናይ 2.1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ፃውዒት ካብ ዘቕርብ ዛጊድ ዝተረኽበ 15 ሚታዊ ጥራሕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ይወርድ ንዘሎ ከቢድ ሓደጋ እኹል ኣይኮነን ይብሉ። የመን ካብ ዓለም ዝኸፈ ቅልውላው ጥሜት ወሪድዎ ኣሎ። 17 ሚሊዮን ሰባት ጥሜት፣ 7 ሚሊዮን ድማ ኣፀቦ ኣጋጢምዎ ኣሎ። 12 ሲሶ ህዝባ 17 ሚሊዮን ምዃኑ እዩ። ህፁፅ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ይብሉ ጉተረስ።
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies.
ከም ኩሉ ሻዕ ህፃውንቲ ብዝለዓለ ደረጃ ንሓደጋ ሞት ዝተቃልዑ እዮም። ኣብ የመን ብማእከላይ ግምት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቃ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማም ሓደ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃን ይመውት። እዚ ማለት ሎማዓንቲ ኮንፈረንስ እናካየድና ከለና ኣብ የመን 50 ህፃናት ይመቱ ኣለዉ ማለት እዩ። ምክልኻሉ ግን ዝተኻእለ ነይሩ።
ህይወት ንምድሓን ዓለም ስጉምቲ እንተዘይወሲዳ ወለዶ ከም ዘሎ ብዓፀቦ ማሲኑ ክለምስ ከሎ ክትርኢ እያ ክብሉ ጉተረስ ኣጠይቆም ኣለዉ። 10,000 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 3 ሚሊዮን ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ከም ዝኾኑ ሕብራት መንግስታት ይግመት። ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ሕድሕድ ኩናት ንቁጠባ የመን ኣዕንዩ፣ ንትካላት ጥዕና ኣብሪሱ፣ ንመሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣልሚሱ፣ ሚሊዮናት ንሓደጋ ሕማምን ካልኦት ስግኣታትን ኣቃሊዕዎም ይርከብ ይብል ሕብራት መንግስታት።